Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda 18 yashar qiz o'zini Zarafshon daryosi ustidagi ko'prikdan tashlamoqchi bo'ldi. Bu haqda Samarqand shahar hokimligi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, 21-yil kuni soat 15:00 atrofida Milliy gvardiya Samarqand shahar qo'riqlash bo'limi 3-chi atriyada xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgan Zarafshon daryosi ustidagi toifalangan ko'prikda qiz o'zini suvga tashlamoqchi bo'lgan. Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati xodimlari bu holatni ko'rib, zudlik bilan qizni ushlab qolishga erishgan va noxush holatning oldi olingan, deyiladi xabarda. Ma'lum bo'lishicha, qizning bu qarorga kelishiga oilaviy muhitning nosog'lomligi sabab bo'lgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan hududiy ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.